voru nokkuð, heyrður við getið nokkuð kraftaskáld hérna?
Ekki persónulega, það maður ég ekki.
Nei.
Það ekki.
Voru nokkuð kraftaskáld hérna á, á hinni öldinni?
Ég maður ekki mann ég eftir neynu sérstöku og svona. Nei, þetta maður ekki, heldur þess ekki nógu. Það nú svo.
Séra Guðmundur og Torfastöðum. Og Páll Skáldi, sko, þetta voru kraftaskáld.
Já, já, já. Hann er bleð það. Jæja, jæja.